Obavy a strach z budúcnosti je rôzne, sú rôzne veci a rôzne okolnosti v živote, ktoré nám prinášajú obavy a strach z budúcnosti. A ja pred rokom, tiež to bolo vlastne v apríli, jedného dňa mi skolabovalo auto, dá sa povedať, že úplne odišlo. Začalo celá palubovka začala vyblikovať, všetky svetielka, stierače mi začali chodiť neovládateľne a za chvíľu auto zhaslo uprostred križovatky a tak hovorím Sárke, zostaň v aute, ty mi pôjdeme tlačiť. Auto nepoužiteľné v takom stave, že keby som ho mal opraviť, tak asi by som niekoľko tisíc eur musel vraziť do neho. Tak som ho predal a... Samozrejme, na bazoši som všetko uviedol pravdivo, poctivo, v jakom je stave a našiel sa jeden milý pán, ktorý so synom prišiel to auto odtiahnuť a kúpil si ho. A samozrejme, že za cenu, ktorá, viete, asi bola veľmi nízka. A ďalší mesiac a pol som začal hľadať, teda čo urobím, ako to poriešim, túto situáciu, keďže každý deň dochádzam do práce a potrebujem tie 4 kolesa, aby som mohol prísť do práce. A tak som sa radil s viacerými. Som vďačný aj jednému môjmu študentovi, ktorého učím angličtinu, ktorý je expert na auta. A skutočne som mohol s ním za ten mesiac a pol veľa, veľa prejsť a pomohol mi vlastne vo výbere. A tak si hovorím, vyučujem v 5 firmách a myslím si, že budem môcť si zobrať auto na leasing, tak som to aj urobil, kde je záruka, hej, kde človek teda má auto, ktoré bude fungovať, keď sa pokazí, dovedete ho do servisu, je v záruke. A tak som sa v apríli rozhodol na takýto krok. Prišiel jún a šéf jednej z jazykových škôl, ktorý mi zabezpečoval vyučovanie v 4 z 5 firiem, a jednoducho sa rozhodol, že zatiaľ si dávame pauzu v spolupráci po 8 rokoch. A tak teda zrazu z tých 5 firiem a z dostatok kurzov zrazu ostala jedna firma, mal menej kurzov, menší príjem a tak hovorím, dobre, prázdnejšie ako prežijem. Prišiel september a už začali trošku obavy a strach. Ako to budem zvládať? Z tých 5 firiem už mám len jednu. Prišiel október, november a som vďačný Pánu Bohu, že on je naozaj ten, ktorý sa stará o naše potreby, ktoré máme. Tak som mohol začať učiť jeden projekt na Trenčianskej univerzite, ktorý trval do konca roka. Prišiel január, február 2016 a z tej jednej firmy, ktorá mi ostala, prišla zmena, jedna divízia sa odtrhla, vznikla nová firma a tým pádom mi odišli aj študenti. Takže z tých 4 dní, ktoré som učil v tej poslednej firme, mi ostali už len 2 dní. Takže pomaličky sa to takto kresalo a tak som začal rozposielať životopisy a kontaktovať firmy alebo jazykovky, kde by sa mohol učiť, nie s veľkým úspechom. A tak tie obavy a ten strach trošku narastali. A pocit z toho, že či vlastne zvládnem ďalší mesiac, tiež narastal. Takže ak hovoríme o obavách a strachu z budúcnosti, tak viem, že každý z nás máme niečo. V každom živote človeka je niečo, čo obavy a strach prináša. Pred tým, čo sa bude diať, nevieme, čo sa bude diať. A veľa ľudí, viete, prežije v obavách či v strachu mnoho dní. Okráda ich to o radosť. Radovať sa z dneškajška. Lebo myslia na to, že neviem, čo priniesie zajtrajšok. Ale my dneska pôjdeme do žalmu, ktorý napísal král Dávid. A Dávid, keď ukončuje tento žalm, tak tam jasne dáva výrok, ktorý hovorí o istote, že on sa v budúcnosti alebo toho, čo má prísť, neobáva. Tak žalm 23, 6. verš znie takto, že len dobrota a milosť V preklade kráľa Jakuba v angličtine je to slovičko len, že istotne. A to je ešte také, viete, také silnejšie, že istotne dobrota a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života. A budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. Takže vidíme tu žiadna úzkosť, strach z budúcnosti alebo obavy pred zajtraškom. Dávid si je istý, že dobrota a milosť ho istotne budú sprevádzať po všetky dni jeho života. A tak sa pýtam, odkiaľ môžem mať takúto istotu ja? A ak som Božie dieťa, ak si Božie dieťa, tak existuje viacero dôvodov, prečo sa nemusíš obávať toho, čo je pre tebou. Prvá vec, o ktorej chcem hovoriť, je, že Boh ma chráni a stráži. Boh ťa chráni a stráži ako svoje dieťa. Ja ten ver, že istotne dobrota a milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života, tak pretože Boh je dobrý a On je dobrý, tak môžem očakávať, že On sa o mňa postará. On pozná moje potreby. Som Jeho dieťa. A z toho všetkého, čo sa bude diať, tak On dokáže priniesť niečo dobré. Či už pre mňa, pre teba, či už pre iných ľudí, alebo pre Jeho kráľovstvo. Žalm 145, 20. verš hovorí, že Hospodin chráni všetkých, čo ho milujú. Teda naozaj Boh je ten, ktorý sa stará o detaily tvojho môjho života. Hoci nevieme, čo nás presne čaká v budúcnosti, v ďalších dňoch, ktoré sú pred nami, tak to myslím. Ale vieme, že kto tam s nami bude. A Boh je ten, ktorý miluje každého človeka a chce pomôcť každému. Teda slova istotne dobrota bude ma sprevádzať. Čo tým vlastne Dávid myslí? Je zrejme, že keby sme si prečítali o živote kráľa Dávida, tak vidíme, že nielen dobré veci sa diali v jeho živote. A v jeho živote sa diali sklamania. A prišli ťažké a bolestivé situácie. Nie všetko, čo sa mu dialo, bolo vždy príjemné. Takže Dávid tu nehovorí v tom žalme, že haha, super, len dobré veci sa mi budú diať. Len dobré veci. Nie. Čo on hovorí je to, že istotne dobrota, Božia dobrota, ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života. Viete, existuje jeden veľký sľub, ktorý Pán Boh dal tým, ktorí ho milujú. A ten znie, že vieme, že všetko, čo sa nám deje, je pre naše dobro. Ak milujeme Boha a sme v súlade s Jeho plánmi. Viete, a toto nie je sľub pre všetkých ľudí. Každý si ho nedokáže privlastniť. Nie každý človek vie prijať to, že Pán Boh zo všetkých vecí, ktoré sa dejú v našom živote, vie priniesť niečo dobré. Avšak ak si Božie dieťa, tak Biblia jasne hovorí, že všetko, čo sa deje v tvojom živote, je na dobré. Biblia nehovorí, že všetky veci, ktoré sa dejú, sú dobré. Takže z tohto pohľadu, ako Božie dieťa, môžem povedať, že neexistuje žiadna tragédia, alebo kríza, alebo ťažkosti, z ktorých by Pán Boh nevedel priniesť niečo dobré pre Jeho slávu. A samozrejme, že často je ťažké. Ťažké vidieť Božiu dobrotu práve vtedy, keď prechádzame náročným obdobím v živote, bolesťou alebo ťažkosťami. Niekedy máme možno pocit, že Božia dobrota a milosť, o ktorej čítame, sa ako keby skryla a nedá sa nájsť. Apoštol Pavol, ktorý mal rôzne skúsenosti vo svojom živote, keď sa rozhodol, že chce slúžiť Bohu, čo sa nemu stalo? Uväznili ho v Ríme. Šupli ho do väzenia. Bolo to dobre? Samozrejme, že nie. Kto by chcel byť vo väzení? Takže ten čas, ktorý bol v Ríme, prežíval ako väzeň. A však viete, čo je zaujímavé? Že vďaka tomu, keď napísal niektoré listy, ktoré sú súčasťou toho, čo dnes nazývame Nový zákon, tak predsa len z tých jeho bolestí, trápenia, neprávosti, ktoré trpel, Pán Boh priniesol niečo dobré, z čoho do dnešného dňa aj ty a ja môžeme čerpať. Pán Boh hovorí, že ťa bude strážiť. A ako strážiť tých, ktorí mu patria? Žalm 91, 11. verš hovorí, že lebo o tebe dá príkaz svojim anielom, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Pán Boh používa anielov, aby ťa chránili. Nerozprávame sa s nimi, nevidíme ich, ale sú skutoční. Sú tí takí neviditeľní pomocníci v Božích zámeroch. A ako nás anieli chránia? Akým spôsobom? Poprvé chránia nás pred ublížením alebo zranením. A keby sme sa pozreli na život Daniela, vieme z príbehu, ktorý si alebo z jeho životopisu si čítame, že bol uvrhnutý do jamy, kde boli hladné lvy. Bola to na niekoľkosekundová záležitosť, keby sa na neho vrhli a zožrali by ho. A predsa Pán Boh posiela anielov, aby ho chránili pred ublížením, aby mu tie lvy neublížili. Takúto úlohu majú anieli aj v tvojom živote. Chráňa ťa. Po druhé, anieli nás chránia tým, že zabraňujú zlu. Čo ty myslím? Keby sme si čítali druhú knihu Kráľov, 6. kapitolu, tam je príbeh, kde je prorok Elizeus s jeho služobníkom. A nedaleko nich nepriateľská armáda, ktorá je pripravená na útok. Elizeus, ako keby si nič z toho nerobí z tejto situácie. Ale jeho služobník bol na smrť vydesený. A Elizeus sa potom modlí. Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. A v tom momente ten služobník videl stovky anielov, ktorých Pán Boh poslal. Po tretie, anieli nás chránia uprostred nebezpečných situácií. A to môžeme vidieť tiež, keby sme sa pozreli do života apoštola Pavla, kniha Skutkov, 27. kapitola, tak apoštol Pavol sa ocitol na lodi s bandou chlapov. Presnejšie povedané, bolo ich tam 276. Celkom. Veľká skupina. Na túto loď dorazil tajfún. Viete, koľko tajfún, ako môže mať maximálnu rýchlosť? Tipnite si. Taký tajfún na mori, keď sa opre do lode. 50 km za hodinu? To je asi málo, že? To je smiešné. 100? 300? Do tých 200 km za hodinu môže tajfún nabrať rýchlosť. A keď ste na lodi, na mori, a keď sa do vás opre takáto búrka, 200 km za hodinu silná, tak to niečo urobí. Všetci začali panikáriť. Mysleli si, že zomrú. A predsa Pán Boh poslal anjela, aby povedal Pavlovi, že nikto, ani Pavol, ani nikto z tých mužov, nikto, kto je na lodi, nezomrie. Takže existujú rôzne spôsoby, ako aj Pán Boh používa anjelov, aby nás chránili. Avšak to neznamená, že sme oslobodení od toho, že sa nám nestanú zlé veci v živote. Ja si pamätám na momenty, kedy som s jedným môjim drahým priateľom, bratom, mal autonehodu. A keby ste tam prišli na to miesto, tak by ste našli auto na streche so zlomenou nápravou. Tie mantinely alebo zábrany, ktoré sú vedľa cesty z vodidla. Neviem, či ste si uvedomili, že tie z vodidla majú také tie kolíky, ktoré idú do zeme, ale v zemi máte obrovský a taký ako betónovú gulu, ktorá vlastne stabilizuje tie z vodidla. Boli 4 nad zemou, vytiahnuté. Asi také veľké. Tak keď sme vylezli z toho auta, a potom neskôr sme sedeli v tráve, tak hovorím, a nemaj z toho výčitky, drahý môj brat. To isté, čo sa stalo tebe, sa môže aj stať mne. Sme tu, sme živí, lebo verím, že Pán Boh má s nami ešte plán, preto nás nechal nažive. A nebolo to príjemné, viete, ten pohľad na to auto, a keď za zvodidlami bol taký malý briežok a hneď tam tiekla rieka Váh. Takže bolo to len naozaj poviem zázrak. A premýšľam na to, a keď si na to spomínam, tak si hovorím, nič by som nemal proti tomu, keby niekto povedal, že za tými zvodidlami boli anjeli, ktorí potlačili to auto späť na cestu. Tie zvodidla boli komplet hrdzavé. Takže Dávida chránili anjeli a predsa sa mu v živote stali zlé veci. A apoštola Pavla chránili anjeli a predsa prežíval niekedy zlé veci vo svojom živote. Avšak na jednu vec, na ktorú sa môže spoľahnúť, keď si Bože dieťa, že nezáležajúc, čokoľvek sa bude diať v tvojom živote, Pán Boh je tam vždy s tebou. Ďalší dôvod, prečo ako Bože dieťa sa nemusím obávať toho, čo ma čaká v budúcnosti, je to, že Božia milosť pôsobí, funguje, pracuje v mojom živote. Teda nielen dobrota ťa bude sprevádzať, ale Biblia nám tu aj hovorí, že milosť, istotne aj milosť, ťa bude sprevádzať po všetky dni tvojho života. A čo je milosť? Môžeme to vysvetľovať aj tým, že milosť sú požehnania, ktoré môžem príjmať vďaka Kristovi Ježišovi. Len vďaka nemu môžem prežívať Božiu milosť. A nemyslíte, že naše srdcia by nemali horeť obrovskou radosťou? Keď si uvedomujem, že vďaka milosti Božej mi Pán Boh nedáva to, čo si zaslúžim. Ale vďaka milosti Božej mi Pán Boh dáva to, čo potrebujem. A čo Božie milosrdenstvo? To je Božia milosť v akcii. Lebo každý z nás zakopneme. Každý z nás robíme chyby. Každý z nás hrešíme. A preto potrebujeme Božie milosrdenstvo. Súcit, ktorý má Boh s nami. Alebo v jednaní, ako s nami koná. Ak sme úprimní voči sebe a voči Pánu Bohu, tak vieme, že aj ako kresťan nie som dokonalý a zhreším. Potrebujem Božiu dobrotu. Každý deň. Potrebujem Božie milosrdenstvo. Každý deň. Viete, a môže sa stať, že keď človek nechápe tú Božiu milosť a Božie milosrdenstvo, tak možno niekedy má taký pocit, keď sa začnú v živote diať ťažké bolestivé veci, že aha, tak Pán Boh si asi so mnou vyrovnáva nejaké účty. Lenže chcem ti povedať, že ak si odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, tak on už zobral ten spravodlivý trest, tvoj trest, na seba, keď išiel na kríž. Takže ty už nemusíš platiť. On zaplatil. To však neznamená, že si môžem robiť, čo chcem, ako Božie dieťa. Každé Božie dieťa má zodpovednosť reprezentovať Ježiša Krista na tejto zemi. Každé Božie dieťa sa jedného dňa raz bude zodpovedať Ježišovi Kristovi, svojmu pánovi, svojmu kráľovi, ako prežil život na tejto zemi. Poďme do Žalmu 103, 2. a 14. verš. Trošku viacej veršov. Ale užijme si to, čo tento žalm hovorí. Nechajme, aby Pán Boh tieto slova použil, aby sa dotkol nášho srdca. Dobroreč moja duša Hospodinovi. A nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci, ktorý vyslobodzuje tvoj život od záhuby, ktorý ťa korunuje milosťou a zľutovaním, ktorý síti tvoje ústa dobrým. Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievajúci a mnohé milosti. Nebude na veky držať hnev. Nerobí nám podľa našich hriechov a nám neodpláca podľa našich neprávostí, lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Ako sa zľutováva otec nad svojimi deťmi, tak sa zľutováva Hospodin nad tými, ktorí sa ho boja. Nad tými, ktorí ho milujú. Tak keď rozumieš milosrdenstvu, milosti Božej a tomu, ako Pán Boh je súcitný a milostivý, zovývavý, aj keď padneš, aj keď zlyháš, ako On s tebou jedná, keď tomuto rozumieš, tak nemusíš mať obavy, strach z toho, čo bude v tvojom živote. Milosrdenstvo od Boha, jeho milosť. To znamená, že keď idem aj cez to náročné, údolie, svojho života, ktoré si niekedy spôsobím aj sám, tak on je tam. On je tam. Dobrý Boh je tam, aby ťa držal za ruku a viedol ďalej. A list Hebrejom, 4. kapitola, 16. verš, je tiež miesto, kde nám Pán Boh posiela obrovské uistenie a pozbudenie. Kde hovorí, že pristupujme, teda so smelou dôverou, ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Pán Boh ponúka jeho milosť, jeho pomoc 24 hodín denne, každý deň, každý rok. Milosť ma bude sprevádzať po všetky dni môjho života. Teda nielen počas niektorých dní, ale počas všetkých. Pán Boh není ten, ktorý zmačkne tlačítko spustené, tento deň moja milosť pre teba funguje a druhý deň zmačkne, vypnem tvoju milosť pre teba. Nie. Pán Boh nerobí to, že by jeden deň s tebou jednal krásne a druhý deň hnusne. Nie. V živote každý z nás budeme prechádzať obdobiami, ktoré budú radostné, ktoré budú aj smutné. Dňami, ktoré budú poznačené chorobou, úbytkom síl. A to nám niekedy spôsobuje obavy a strach. Čo to bude? Ako to dopadne? Avšak chcem ťa uistiť, že ak si svoj život odovzdal Ježišovi Kristovi, ak jemu patríš, tak nebudeš čeliť vo svojom živote dňu, kedy by tam s tebou nebola jeho milosť a jeho dobrota. Viete, pre tých z nás, ktorí žijeme v manželstve, príde tiež deň, kedy jeden zomrie skôr než ten druhý. A bude to tiež čas osamelosti, čas smutku. Ale isté je, že Božia dobrota tam bude vtedy s tebou. Ako si tým môžem byť istý? Pretože Boh neklame. Boh neklame. On sa nemení. Boh je ten, ktorý dodrží svoje sľuby. A keď hovorí, že istotne dobrota a milosť ťa budú sprevádzať po všetky dni tvojho života, tak to tak aj bude. Viete, ja niekedy nás tie obavy alebo strach zožierajú. Lebo si tak premýšľame, že čo ak sa to alebo to stane. A keď si predstavím, že to alebo to, ja ťa chcem poprosiť, drahý priateľu, že dôveruj Bohu a prestaň sa zožierať. Boh bude s tebou, nezáležajúc na tom, čo v živote budeš prežívať. A ten žalm 23 je o pastierovi. Keby sme išli na začiatok tohto žalmu, tak je tam písané, že Hospodin je môj pastier. Teda sú tu ovečky, ktoré vedie pastier. A tie ovečky ho nasledujú. A keby sme išli niekde na pasienky a vidíme tam stádo ovečiek, ako ide vpredu pred nimi pastier, tak si všimneme, že niekedy sú tam jeden, dvaja, možno aj tri alebo viacej psíkov, ktorí pomáhajú tie ovečky, aby boli stále pri sebe. Aby išli tým správnym smerom. A by som to rád pripodobnil tomu, že Božia dobrota a Božia milosť nás tiež držia tým správnym smerom. Nás tiež držia v spoločenstve, aby sme sa niekde nezatúlali. Poďme na posledný dôvod, prečo ako Božie dieťa nemusí mať obavy a strach z toho, čo bude predo mňou. A ten dôvod je, že čaká ma večnosť v nebi. Čaká ma večnosť v nebi. A Dávid v tom žalme píše, že ja budem bývať v dome Hospodinovom dlhé časy. Teda nielen, že Pán Boh hovorí, že pripravil som pre teba plán, jedinečný plán pre teba. Pripravil som pre teba cesty, po ktorými máš kráčať. Ale ešte navyše na to hovorí, ale mám pre teba ešte niečo viac. Keď tvoj život na tejto zemi skončí, tak to potom, tú nádheru, ktorú budeš vidieť, to bude zírať. Dávid inými slovami tu hovorí, že čaká ma nebo. A nie je to fascinujúce, keď si zoberiete, že to, čo Ježiš Kristus pripravil pre každého z nás, to najlepšie ešte len príde. Keď sa ukončí náš život na zemi, to najlepšie ešte len príde. Božie slovo hovorí, že vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha. Príbytok nie, rukou zhotovený, večný v nebesiach. Teda jedného dňa tvoje telo zomrie. prestane fungovať. A to neznamená, že tvoja existencia skončila. Či sa to človeku, viete, či sa to človeku páči alebo nie, človek bude žiť večne. Či už v nebi, v prítomnosti Božej, alebo v pekle, oddelený na veky od Boha. Jednoducho človek je stvorený pre večnosť. A prečo dokážu kresťania, ľudia, ktorí patria Bohu, tak žiť s takou skalopevnou istotou, čo sa týka budúcnosti? Božie slovo nám tu hovorí v 2. liste Korinťanom, 5. kapitola. Preto teda vždycky dôverujeme a vieme, že kým sme doma v tele, sme von od domova a vzdialení od Pána. Ale dôverujeme a súčasne volíme radšej vysťahovať sa von z tela a bývať doma u Pána. Teda smrť pre kresťana je prechod k lepšiemu. Koniec problémov. Dá sa povedať, ak si není pripravený zomrieť, tak si není pripravený ani skutočne žiť. A viete, hádam, iba blázon kráča životom, pričom vie, že je nepripravený na niečo, čo každý vie, že raz príde. Každý z nás raz zomrie. Avšak ak si odovzdal svoj život Kristovi, tak nemusíš mať obavy a strach. No a keď hovorím o nebi, ako to tam vlastne bude? Ako Božie dieťa viem, že Pán Boh má pripravenú odmenu. Že Ježiš Kristus je ten, ktorý odmení tvoju poslušnosť, tvoju vytrvalosť, kráčať za ním a žiť pre neho. Viete, bude nám zverená práca, ktorú budeme radi robiť. A prečo? Lebo to bude niečo, čo bude korešpondovať s tým, ako sme nadizajnovaní, ako nás Pán Boh stvoril. Každého jedinečne, každého naozaj výnimočne. No a možno niektorí ľudia, viete, keď si predstavia nebo, tak si predstavujú, že človek tam bude sedieť v bielom rúchu, na obláčiku, sa nadnášať, v ruke bude mať harfu a hrať na harfe. Nič proti hudbe na harfe, ale ja by som zošalel z toho, keby som mal celú večnosť hrať na harfe. To by bola asi naozaj nuda. Takže Pán Boh ti dá prácu, z ktorej budeš mať radosť. Však zoberte si to tu na tomto svete, ktorý je poznačený riechom, ktorý je nedokonalý. Koľko zaujímavých činností práce môžeme konať? O čo viac to bude nadchýnajúcejšie, keď prídeme do neba? Lyžovačka, paragliding, jazda na koni. A to všetko bez zlomenín. Môžeš premýšľať nad hociakými aktivitami, ktoré ti prinášajú radosť, fascináciu. Počkaj, keď prídeš do neba. Už žiadne seknutie v krížoch. Jednoducho budeme oslobodení od bolesti, od zármutku, od depresie či strachu. Prečítame si niekoľko veršov z prvého listu Apoštola Petra v prvej kapitole. Ten tretí verš začína, že nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve skriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovu zrodil pre živú nádej. Boh je stvoriteľom každého človeka, lenže každý človek nie je Božie dieťa. Ním sa staneš iba vtedy, ako to Boha požiadaš, že Bože, chcem byť súčasťou tvojej rodiny. A Božie slovo hovorí jasne, že to je možné iba skrze pokánie, skrze vieru Ježiša Krista. Ježiš sám hovorí o znovu narodení. Človek sa musí znovu narodiť, aby sa stal členom Božej rodiny, aby sa mohol tešiť na nebo. Nie fyzicky sa znovu narodiť, ale skrze vieru Ježiša Krista. Ďalší verš hovorí, že pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevednúce dedičstvo, ono sa uchováva pre vás v nebi. A vás Božia moc chráni vierou pre spásu. Teda dostať sa do neba, to nie je vec zásluhy. Či nejakou výkonu na tejto zemeguli. Je to o tom, že som odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi. Viem, že jemu patrím. A ten šiestý verš hovorí, že preto sa radujte, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmutite pre rozličné skúšky. Život na zemi prináša rozličné skúšky. Avšak v konečnom dôsledku je pred nami obrovská, nepredstaviteľná obrovská radosť. Nebo je pripravené pre tých, ktorí milujú Ježiša. Keby si nemiloval Ježiša, tak na čo by si s ním chcel byť vo večnosti? Akú logiku by to malo? Život na tejto zemi je, viete, ako taká generálka pred hlavným vystúpením. Prežiješ tu 60, 70, niekedy možno 90 rokov, a však vo večnosti. Človek bude vo večnosti, či už v nebi alebo v pekle, tam strávi stovky, tisíce, milióny, nespočítateľný počet rokov. Teda život tu na zemi by sme ešte mohli prirovnať ako také predjedlo, pred hlavným menu. Alebo ako také jasličky predtým, než naozaj prídeme do tej školy. A môže sa stať, že aj mne, aj kresťanom, že začneme žiť, ako keby bolo všetko o tom, len čo sa udeje na tejto zemi. Život na zemi je príprava na večnosť. Sme tu návštevníci. A tak žijeme náš život tak, že budeme investovať do prípravy na večnosť. Veci, ktoré máme, či už fyzické, peniaze, ktoré zarobíme, sú to veci, ktoré máme na chvíľu. Aj tak sa ich raz budeme musieť zdať. Teda ako investovať do budúcnosti? Ako investovať do prípravy na nebo? Buduj svoj charakter. Buduj svoj charakter. To je jediné, čo si odniesieš do večnosti. Dospievaj v živote s Kristom. Všetko, čo mám, všetko, čo máš, je akoby na pôžičku. Je ti to požičané na pár rokov. A potom je všetko preč. Mám otázku, že ak by si mal dneska zomrieť, máš istotu, že pôjdeš do neba? Ja nemám pochyb o tom, že keby sa môj život dneska skončil, že pôjdem do neba. Prečo? Nie preto, že by som si to nejako zaslúžil, ale preto, že som urobil to, čo Božie slovo hovorí. Na tom je budovaná moja istota. A možno to niekedy napadne, áno, tak, ale čo ak zhreším potom, čo som už odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi? Čo ak zhreším? Ja by som sa ťa skôr opýtal, že čo ty myslíš, že čo ak? Je jasné, že aj v živote ako kresťan zhreším. Zlyham. Ale chcem ti povedať, že skutočnosť je taká, že svoju ruku, keď si odovzdal svoj život Ježišovi Kristovi, svoju ruku si vložil do jeho dlane. A on ťa drží za tvoju ruku. A vo svojom živote budeš mať chvíle, keď budeš mať možno chuť tú Božiu ruku pustiť a ísť tak, ako ty chceš. Možno budeš túžiť po nejakom vzťahu, ktorý vieš, že nie je správny. Možno budeš túžiť čítať alebo pozerať veci, ktoré vychádzajú z pornopriemyslu. Možno budeš chceť urobiť nejaké rozhodnutie, ktoré budeš vedieť, že ti prinesie bolesť do tvojho života. Jednoducho možno budeš chcieť urobiť veci, ktoré vieš, že Pán Boh hovorí, nerob to, nerob to. Bude sa chcieť pustiť tej Božej ruky. Lenže viete čo? Pán Boh tvoju ruku nepustí. Keď si mu vložil svoju ruku do jeho dlane, on ťa bude držať. A Božie slovo hovorí, že tí, ktorí sú v ruke Božej, nikto ich nevytrhne z nej. Pán Ježiš to sám povedal, nikto ich nevytrhne z mojej ruky. Takže keď hľadíš do budúcnosti, ako hľadíš? Ako človek, ktorý je naplnený očakávaním toho horšieho a horšieho? Ako človek, ktorý je naplnený takým negativizmom? Alebo ako človek, ktorý vie, že dobrota a milosť istotne ma budú sprevádzať po celý môj život? Keď sa zahľadím, alebo keby sme si prečítali opäť celý ten žalm, z ktorého sme čerpali za posledných pár príhovorov, ktoré som mal, žalm 23, tak by sme ho mohli zasumarizovať takto. Dovolte mi, aby som to prečítal. Ak poznám toho dobrého pastiera, nemusím sa ničoho obávať. Pán Boh je môj pastier a mám všetko, čo potrebujem. Nemusím sa báť samoty, lebo on je so mnou. Nemusím sa báť chýb, lebo on ma vedie tou správnou cestou. A nemusím sa báť zlyhania, pretože on ma občerstvuje. Nemusím sa báť budúcnosti, lebo jeho dobrota a milosť budú so mňou po všetky dni môjho života. A nemusím sa báť ani smrti, lebo viem, že budem s ním prebývať vo večnosti. Teda čo Čo viac by som mohol chcieť? Ježiš, on je všetko, čo potrebujem. On pozná moje potreby. On ma chráni. On prináša do môjho života jeho prítomnosť, jeho pokoj, jeho silu. A on pripravil neopísateľné, krásne miesto, kde budem na celú večnosť s ním. Čo viac by som mohol chcieť? Moji drahí bratia, sestry, priatelia, každému prajem, aby sme mohli v tých nasledujúcich dňoch prežívať uistenie, že dobrota a milosť budú s nami po všetky dni nášho života. Boh sa o svoje deti stará. Ja by som sa chcel stíšiť a ďakovať Pánu Bohu za túto istotu, ktorú nám do života dáva. Ti ďakujem, drahý otecko. Ty, ktorý naozaj nás chceš aj dnešného dňa potešiť a pozbudiť. Ďakujem ti, drahý otecko v nebi, že naozaj tvoja milosť nie je to, čo sa raz zapne a raz sa vypne, ale že tvoja milosť je nekonečná, neustála a ponúkaš ju stále. Ďakujem ti, že môžem spolu s bratmi, so sestrami prežívať tú istotu, že sme v tvojej ruke a nič nás z tvojej ruky nevytrhne. Ďakujem ti za tvoj súcit a za tvoje jemné dotyky, za to, že aj keď zlyham, tak ty moju ruku nepustíš. Ďakujem ti, že môj život nezávisí od mojej sily a od výkonu, aký podávam, ale od tvojej milosti a lásky, ktorú máš voči mne. Ďakujem ti, že ti môžem slúžiť a ďakujem ti za Pána Ježiša Krista, skrze ktorého môže každý človek spoznať tvoju lásku a spoznať fakt istoty, že tvoja milosť a dobrota sprevádza po všetky dni života.